erum við komið samband við útlönd og það sko engin smá útlönd, það London, það Wembley leikvangurinn sjálfur, þar íþróttafréttamaður okkar Hjörvar Hafliðason.
Með flatan karling í
plastklasi.
Já, það
ekki? Það rétt með því á okkur?
Já,
svo nánast
rétt
hjá
okkur. Ég
reynda
með
vodka
í
sóta
en
þeir eru nánast í. Það það sem við drekkum vodka í sóta. Hérna, þú varst á leiknum í gær.
Já.
Hvernig var stemmingin?
Þú var frábæri. Spánverjar voru miklu betri.
Já, ég fannst það.
En öll stemmingin var með ítunum.
Já, þeir hafa svolítið einhvern veginn ná fólki á sitt band.
Já, algjörlega.
Já.
Algjörlega, en hérna öll stemmingin var með þeim og hérna bara gaman að fá þá í úrslæðleikinu. Þetta England, Ítalía úrslæðleikinu sem að væntanlega flestir vilja.
Já.
En ég held að sko liðið sem vinnir leikinu í kvöld vinni Ítalíu.
Já, ok, það eru góða frétt.
Mér fannst þetta að mér fannst þetta svona frekar þungt á því á Ítalunum og orðið mjög þungt undir að síðasta.
Já.
Svo ef að verið aðeins verið brotur í sóknarleik spáverjana, þá hefur bara klárað þetta.
Þarna heyri við breyta. Hvernig er stemmingin
að þetta
núna? Fiðringurinn í mönnum
líka. Hún er trist. Það er jæna... Ég meina, ég þarf ekki að selja ykkur það, sko.
Nei.
Þið þekkið þetta?
Já, þið þekkið þetta.
Ég geti komið einhver geggjöð eitthvað. Já, snýst bara allt fótbolta þetta. Þú veist, auðvitað er þetta bara þannig.
Já, grönt.
Þið er ekki að tala við einhvern, sko, bara sem við aldrei farið á þetta, sko.
Nei,
Þú veist, leikþátturinn bara, þú veist, menn taka þátt í honum bara ef það eru beðri það.
Já.
Það er aldrei klárir, en það er enginn að pæla í þessum.
Þú, hvernig var tilfinningin að koma á fótboltavöll með 60.000 áhærendur í gær eftir?
Geggjað, og það sem að finna sér leikþátturinn það, tækja eftir í kvöld, það er tjettir aftur mörkinn, en svona grísjótt á hliðunum, það er eins og COVID smiti sminna fyrir aftan mask enn á liðunum.
Ég hef heilt af því, það er eitthvað
að það bara svona. Já, það smitast miklu minna fyrir aftan mask.
Já, þessu 5G sendarnir þið ná ekki þarna fyrir aftan mörkin, sko.
Nei, það er nokkuð álið.
Ótir í sætin bara, það er ekki að vera að smitast þar.
Nákvæmlega.
Hérna, sérðu eitthvað af hvítu og rauðu, þarna, er
eitthvað? Já,
Elsku.
Mjög lítið.
Já. En með hverju ætlar þú að halda í kvöld þó að sitja með dönunum?
Ég held sko, ég held með Englendingum.
Já.
En ég ætla að hendi einhvern leikþátt annan fyrir aftan markið.
Já, akkurat. Í smitlausu umhverfinu fyrir aftan
markið.
Já, danska, það er á smitlausu, hérna, Jótlandsgenginu.
Já, akkurat.
Þetta verður bara hannig.
En nú ert þú í þessari ferð búin að fara á tvo leiki á Wembley og á Wimbledon. Hverja telur líkurnar að þú komir ekki heim með COVID?
Ég kem pottið heim með gott COVID og ég meiri sér á leiðin á England-Pakistan í krikkið á laugardaginn.
Þú ert að taka
það er bara til að tryggja þetta.
Já.
Bara til að tryggja þetta.
Bara að negla þetta heim.
Já, koma. It's coming home.
Það er nefnilega sem menn vita ekki Hjörvar. Hjörvar er ekki bara fótbolta, hann er mjög mikill sérfræðingur í tennis og geggjaður áhuga maður íþróttir. En að fara á krikketleik er bara eitthvað skrýtnasta sem ég hef heilt.
Það er líka bara rosa þolir þessi vinna að vera á krikketleik, sko.
Já, en það snýst meira að fá sér þetta í glas, sko.
Já.
Og býttu að ætla að
reyna
að vera, að vera á úrslitaleiknum?
Já, ég meina, ef þú getur farið í tölvuna í kvöld og redda einhverju, meðan ég er í lestinni, þá væri það ekki að veit, sko.
Ok.
Það væri mjög fín.
Við skal bara heyri í þér, ég tjekka þessu.
Við tjekkum
þessu. Ok, takk fyrir það.
Gott að hafa þetta, Hjörvar minn, og við séum bara góða skemmtun. Við reynum að sjá þig þarna, fyrir að hvort markið ertu fyrir aftan.
Danska.
Ég er að með þessi dalindirinu, ég veit ekki hvort markið að verður, en ég er að þessi dalindirinu.
Ok, við sjáum þeim
bara. Ég er einnig í jakkafötum að sem að allir eru rauðu.
Áfram England samt í kvöld, segir það bara.
Hjörvar Hafliðason, þetta var okkar við að flipa bara bestu kveður.
Já, bestu kveður. Og já, ég er til í England, Ítalía, það er svona old school, gamaldags úrslitaleikur, gömlu veldin að mætast einhvern veginn. Ég held að það sé leikurinn sem alla dreymir um.
Já, bara risotto og móti kidney pie.
Já, nákvæmlega. Og ég veit að ég tek alltaf kidney pie.
Já,
alltaf kidney pie. Takk fyrir daginn í dag,
elskan. Það er sömulega,
elskan. Og góða skemmtun í kvöldi sem alltaf var á leikinn.